Já, virðulegi forseti, ég get nú alveg tekið undir það ef maður hefur mínútu til að svara, það verður nú sjaldnast mjög, já, það má alveg færa rök fyrir því að það sé rýrt og maður að fara yfir stór mál. Ég held að þarna á mjög skömmum tíma, ég held að það sé nú alls ekki sanngjart að leggja mál upp um þannig upp að gasi sambald rafmagn hér á landi, það er alls ekki. En þetta snýr líka miklu fleiru, við flytum til dæmis út raftæki og það er nokkuð sem að tengist þessu. Þannig að það er til dæmis bara með útflutningshagsmunni og þannig að og þú ert að háttur þingmar er að vísa til hluta sem að voru unnir á tíma áður en ég komin í ráðuneytið, en ef að ráðherra þess tíma hefði vilja fara í slíkar aðgerðir að þá hefði þá kallað á mjög mikla umræðu og ég veit ekki og miklu, miklu flóknara og stærra mál og ef háttur þingmaður segir að ég ná ekki að fara vel yfir þetta á þessari mínútu þá held ég það sé alveg rétt, en það máli þess eðlis að það tengist miklu fleira og flest umræðinu hér tengist raunin ekkit þriði orkupakkanu, þetta tengist EES samlunum.
Og þá veitir ansvar háttur þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson.